23 година у Мінську, празької студії Аліна Струве. За годину до поночі ви ще почуєте поштову скринку 111, огляд листов на свободу, а так само передачу «Звонки на свободу», огляд ваших телефонуванняў до нас у редакція «Культ», огляд Максима Жбанкова, ці суб'єктивний погляд культуру Оляга на подію у світі кіно, літератури, музики, подорожжа свободи у вёску Гіровичі, що у Воложинському районі. Гэта ўсё цягам гадзіны, аднак спярша навіны. Расія ўстанавіла поўныя дыпламатычныя стасункі з Ватыканам, пра гэта заявіла прэсавая сакратарка расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева пасля ягонай сустрэчы з папам рымскім Бенедыктам XVI у Ватыкане. Паведамляецца, што сустрэча прайшла на тле паляпшэння стасункаў паміж дзвюма дзяржавамі. Яны пагоршыліся ў апошнія дзесяцігоддзі, калі праваслаўны патрыярх неаднаразова абвінавачваў каталіцкі касцёл у перацягванні да сябе расійскіх вернікаў. Сёння Мядзведзеў таксама правёў у Рымі сустрэчу з прэм'ерам Італіі Сільвія Берлюсконі. Владимир Путін разглядае магчымасць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 года. Пра гэта ён паведаміў журналістам падчас традыцыйнага тэлемосту, які адбываецца штогадова ад 2000 году першага году пуцінскага прэзідэнцтва. Не выключае свайго ўдзелу і дзейны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Міністры замежных справ краін НАТО абмяркоўвалі ў Брусэлі заяўкі на членства з боку Чарнагорыі, Боснії, Грузіі, Украіны. Заўтра адбудзецца пасяджэнне Рады НАТО Расія. Паводле дыпламатаў, Чарнагорыя хутчэй за ўсё стане паўнавартасным сябрам гэтай арганізацыі. Некаторыя прадстаўнікі НАТО выступілі супраць уступу ў альянс Грузіі і Украіны. У сталіцы Самалі Магадзішу адбыўся самагубчы напад тэрарыста на гатэль, дзе праходзіла цырымонія універсітэцкага выпуску. Паведамляецца, што ад выбуху загінулі некалькі чалавек, з большага студэнта, аднак сярод ахвяраў былі тры міністры, таксама два журналісты. Урад Самалі кантралюе пры падтрымцы АН толькі невялікую тэрыторыю гэтай заходнеафрыканскай краіны. У Італіі прапануюць стварыць камісію па вывучэнні беларускага дасье КГБ. Пра гэта піша італьянскае выданне «Ля Рэпубліка». Газета спасылаецца на меркаванне гісторыка Джанкарда Лепера адносна таго, што перададзены Менскам. Дакументы могуць утрымліваць інфармацыю пра камуністычную моладзевую арганізацыю і пра экспартна-імпартныя кампаніі, якія фінансавалі італьянскую кампарт.